بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita semua senantiasa diteguhkan di atas iman, di atas Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita di atas Islam dan iman. Dan ketahuilah, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, di antara perkara yang harus selalu kita pelajari, mesti untuk selalu kita ulang-ulang, wajib untuk selalu kita kaji, yaitu permasalahan akidah. Karena inilah yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan kita wajib untuk selalu menjaga iman kita, menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita. Karena tentunya banyak sekali syubhat, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang bisa mengganggu akidah kita, merusak akidah kita. Maka mari kita untuk selalu bersemangat mempelajari akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu kitab yang sering dikaji oleh para ulama kita adalah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang insya Allah akan kita kaji mulai pekan ini. Dan kitab ini adalah salah satu kitab akidah yang ditulis sejak zaman dahulu. Dan kitab ini berjudul Syarhus Sunnah, yang mana syarah di sini maksudnya bukan ya seperti syarah kitab tauhid atau syarah Sahih Muslim atau syarah Sahih Bukhari, ya, tapi di sini maksudnya adalah penjelasan sunnah. Dan sunnah juga yang dimaksud di sini adalah akidah yang benar. Karena sejak dahulu ya para ulama kita menamakan kitab-kitab akidah mereka dengan nama As-Sunnah, seperti juga selainnya As-Sunnah karya Al-Khallal, Syarhus Sunnah, Syarhu Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah li Al-Lalaka'i, dan selainnya. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah akidah yang benar. Maka Syarhus Sunnah atau kitab Syarhus Sunnah ini adalah penjelasan akidah yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini oleh para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam setelahnya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa dan memohon kepadanya semoga kita selalu diberi taufik, kemudahan untuk mengkaji kitab ini, mempelajarinya dan memahaminya dengan baik. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama senior di kalangan madhab Hanabilah. Nama beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Dan Barbahari ini adalah nisbat kepada obat-obatan yang diambil dari negara India. Maka kemungkinan ya beliau dahulu salah satu yang beliau lakukan adalah berdagang ya, obat-obatan yang diambil dari negeri India, maka beliau diberi julukan Al-Barbahari. Tidak banyak ya, sumber-sumber yang menyebutkan tentang kelahiran dan bagaimana kehidupan Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi ya, beliau adalah seorang yang terkenal dan juga beliau adalah ulama senior dari kalangan Hanabilah, murid langsung dari murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan beliau hidup tentunya di kalangan ya di tengah-tengah ulama-ulama yang banyak di kota Baghdad, dan beliau benar-benar ya mengambil ilmu dari murid-murid langsung dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Di antaranya adalah ya beliau mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj Ibnu Abdul Aziz Abu Bakar Al-Marruzi, juga dari Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tustari. Dan beliau terkenal sebagai ulama yang penuh wibawa dan sangat berani dalam menyampaikan kebenaran, mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dihormati oleh penguasa di zamannya. Majelis beliau juga ya sangat dihadiri oleh banyak dari murid-murid, dan beliau mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, dan dihadiri oleh banyak murid-murid yang menjadi ulama setelahnya. Juga Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ya dipuji oleh banyak para ulama, di antaranya pujian dari Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan tentang Imam Al-Barbahari, beliau adalah al-alim, az-zahid, al-faqih, al-hambali, al-wa'id. Beliau adalah seorang alim, seorang yang zuhud, ahli fikih dari kalangan Hanabilah, dan al-wa'id yang banyak memberi nasihat kepada kaum muslimin. Kana syadidan ala ahli al-bid'ah wal ma'asi. Beliau sangat tegas kepada ahli bid'ah dan juga orang-orang yang melakukan maksiat, dan sangat dihormati oleh kaum muslimin secara umum dan secara khusus. Beliau juga terkenal sebagai seorang imam yang wara', yang sangat hati-hati, dan disebutkan bahwasanya beliau pernah mengeluarkan dari warisan orang tuanya 70 ribu dirham ya, karena mungkin dianggap sebagai harta yang syubhat. Dan di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Abu Abdullah Ibnu Ubaidillah bin Muhammad Al-Uqburi yang terkenal dengan Ibnu Battah. Juga di antara murid beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Baghdadi. Itu ya sedikit tentang biografi Imam Al-Barbahari yang tidak banyak disebutkan di dalam ya kitab-kitab yang menjelaskan biografi para ulama kita. Jadi kitab Syarhus Sunnah ini adalah penjelasan akidah yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah di sini bukan menurut ahli hadis, yaitu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, atau penetapan. Juga bukan yang disebutkan oleh para ahli fikih, yaitu sunnah adalah barang siapa yang mengerjakannya dapat pahala dan meninggalkannya tidak berdosa. Ya, bukan itu yang dimaksud, tapi sunnah di sini adalah yang dimaksud adalah akidah yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarhus sunnah adalah penjelasan akidah yang benar yang akan kita terangkan insya Allah, kita akan pelajari mulai hari ini. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, Alhamdulillah alladhi hadana al-Islam. Segala puji bagi Allah yang memberi kita petunjuk kepada agama Islam. Ini adalah khutbah dari kitab ini. Beliau memulai dengan memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Al-Quranul Karim dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain. Ya, sebagian dimulai dengan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila ingin menyampaikan sesuatu, beliau memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin menulis surat, maka beliau memulai dengan bismillah dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dilakukan oleh para salafus saleh, para ulama kita sejak dahulu. Mereka memulai kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, sesuai dengan Al-Qur'anul Karim yang surat-suratnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, juga memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji. Allah Azza wa Jalla dipuji karena zat-Nya, dipuji karena nama-namanya yang indah, dipuji karena perbuatan-perbuatannya yang luhur. Maka tidak ada yang berhak untuk segala puji-pujian kecuali Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Segala puji-pujian itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala miliknya segala nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dari manapun nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat kepada kita. Dan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan apabila kita mengucapkannya. Kata Nabi SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah akan memenuhi ya timbangan seseorang. Dan tidak boleh kita mengatakan alhamdulillah li fulan, segala puji bagi ya fulan, karena ini hanya berhak diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Segala puji hanya milik Allah. Boleh kita memuji seseorang karena kebaikan tertentu yang dia lakukan. Adapun ya secara mutlak segala pujian itu hanya berhak diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya dalam Al-Qur'an ya diulang-ulang kalimat ini alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan cahaya dan kegelapan. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, segala puji bagi Allah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Maka segala puji-pujian milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberi kita nikmat, Allah yang memberi kita hidayah, Allah yang memberi kita kenikmatan, Allah yang memberi kita taufik. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Allah, alhamdulillah, Allah adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang artinya adalah al-ma'luh al-ma'bud, yang disembah dan yang diibadahi. Karena al-uluhiyah maknanya adalah ubudiyah. Uluhiyah adalah penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nama Allah ini adalah nama yang tidak diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berhak dimiliki kecuali Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang menamakan dirinya dengan Allah siapapun. Termasuk Fir'aun, ya, ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, dia tidak mengatakan ana Allah, saya adalah Allah. Dia mengatakan saya Tuhanmu yang paling tinggi. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbul alamin adalah Rabb, adalah al-Malik al-Mutasarrif. Raja, penguasa yang memiliki dan yang mengatur. Al-alamin adalah jamak dari kata alam. Dan alam adalah jami'ul makhlukat. Semua makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah adalah Rabb, pemilik, pencipta, pengatur, dan yang berhak disembah dari seluruh makhluk-makhluknya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana lil-Islam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, segala puji bagi Allah yang memberi kita petunjuk memeluk agama Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat teragung, nikmat termulia yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, yang harus selalu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nikmat berada di atas Islam, nikmat menjadi kaum muslimin adalah nikmat yang sangat besar, nikmat terbesar. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Allah sempurnakan agama ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Allah tidak ridha kepada agama selain Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Juga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka dengan Islam sempurnalah nikmat bagi kaum muslimin. Dan Allah juga berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatih fabidhalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah Azza wa Jalla, karena rahmat Allah Azza wa Jalla, hendaklah mereka berbahagia. Karunia Allah adalah Islam, dan rahmat Allah adalah Al-Quran. Maka hendaklah kita bahagia karena kita memeluk agama Islam dan kitab suci kita adalah Al-Quran. Kitab termulia, mukjizat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad yang akan tetap kekal sampai akhir zaman. Kitab yang relevan untuk diamalkan ya, sampai akhir zaman. Dan tidak akan dihapus. Tidak akan dihapus lagi syariatnya. Dan tentunya ya, ini adalah pengakuan bahwasanya ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang memberi kita petunjuk kepada agama Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita, mengokohkan kita, menjaga kita di atas agama ini. Dan tentunya di antara bentuk, di antara cara kita mensyukuri nikmat ini dan menjaga nikmat ini adalah semangat untuk mempelajari Islam, semangat untuk mempelajari Al-Quran. Karena ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi kaum muslimin. Maka nanti di akhirat, di surga, penduduk surga, ketika mereka masuk ke dalam surga, apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Segala puji bagi Allah yang berikan kita petunjuk ya, kepada agama ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidaklah bisa mendapat petunjuk kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa manna 'alaina bihi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia agama Islam. Islam adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini murni, ya, Allah murni karunia dari Allah. Kita tidak berhak apapun atas Allah Azza wa Jalla. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka mengatakan bahwasanya kami telah memberi kalian nikmat karena kami masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa memberikan nikmat atau memberi punya jasa karena masuk ke dalam agama Islam. Balillahu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka hidayah ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Taufik dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri, yang harus selalu kita jaga. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita selalu ditetapkan di atas agama ini sampai ajal menjemput kita. Kemudian beliau mengatakan wa akhrajana fi khairi ummah. Allah yang mengeluarkan kita kepada atau di tengah-tengah menjadi umat yang terbaik. Allah yang menjadikan kita umat yang terbaik. Ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummah. Kalian semua adalah umat yang terbaik. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kuntum, ya, kalian, ini adalah untuk kaum muslimin. Untuk orang-orang yang memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ini perlu kita perhatikan karena di sini disebutkan ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Maka orang yang baik Islamnya, benar Islamnya, tidak mencukupkan kebaikan itu pada dirinya sendiri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran. Maka orang yang benar keislamannya, benar keimanannya, tidak mencukupkan kebaikan itu pada dirinya. Tapi dia harus mengajak manusia yang lain. Dia harus berdakwah. Dia harus mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dia harus berusaha memberi petunjuk kepada orang lain. Dia berusaha untuk pengaruhi orang lain untuk mengikuti kebaikan, untuk mengikuti petunjuk, untuk mengikuti kebenaran. Dan tidak cukup seorang belajar untuk dirinya sendiri saja dan membiarkan orang lain diam kepada kemungkaran, diam dari kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, ya. Dalam surat Al-Asr tadi, ya, tidak dicukupkan bahwasanya orang yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh saja. Akan tapi dia harus mempunyai juga sifat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selalu mengajak kepada kebenaran dan selalu mengajak untuk bersabar. Maka siapapun yang mempunyai pengetahuan, ilmu yang benar, dia harus menyampaikannya kepada orang lain. Dia harus menebarkan ilmu. Dia harus menebarkan kebaikan, terutama kepada keluarga dekatnya. Wa andhir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu, kepada tetangganya, kepada kawan-kawannya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Di tengah masyarakat yang dia hidup di masyarakat tersebut. Inilah faedah dari ukhrijat linnas, yaitu dikeluarkan untuk manusia. Manusia yang terbaik, umat terbaik adalah yang selalu ya bukan hanya mencukupkan kebaikan itu pada dirinya, tapi berusaha mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, mereka tidak dikeluarkan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, untuk mengajak manusia berbuat kebaikan, berbuat yang ma'ruf, menghalangi mereka dari kemungkaran dan mengajak mereka kepada kebaikan. Beliau mengatakan, فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِقْ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى. Maka kita meminta, memohon, berdoa kepada Allah agar kita diberi taufik, kita dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Kita memohon kepada Allah agar selalu diberi kekokohan, ketetapan, kekuatan, berada di atas agama yang benar, di atas akidah yang benar. Meskipun ya mungkin kita mengatakan bahwasanya kita sudah mempelajari kebenaran, kita sudah berusaha mengamalkannya, meyakininya, tapi tidak ada yang bisa menjamin dia akan tetap berada di atas hidayah sampai ajal menjemput. Maka ya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri dan membangun Ka'bah, beliau berdoa, wajinubni wabaniya anna'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Tuhanku, sungguhnya mereka telah banyak menyesatkan manusia. Maka wajib bagi kita untuk selalu khawatir atas diri kita sendiri. Kalau Nabi Ibrahim saja beliau khawatir atas dirinya, maka tidak ada yang pantas merasa aman dari beliau. Dan semakin kuat keimanan seorang, maka dia akan semakin khawatir dari terfitnah. Bahkan para sahabat dahulu, ya, mereka semua takut atas dari sifat kemunafikan. Maka tentunya kita semua pantas untuk takut dari su'ul khatimah, ya, kematian yang buruk. Kita memohon kepada Allah agar selalu ditetapkan di atas keimanan dan akidah yang benar. Kita harus khawatir terjatuh kepada fitnah. Kita harus khawatir terjatuh kepada penyimpangan, kesesatan, dan juga dari dai-dai yang selalu menebarkan syubhat dan kesesatan. Juga kita memohon kepada Allah wal hifdha mimma yakrah wa yaskhab. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar diberi taufik untuk selalu melakukan perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik dari ucapan dan perbuatan serta keyakinan, kita juga memohon kepada Allah agar selalu dijauhkan dari perkara-perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, dari ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Karena hanya Allah yang bisa memberi petunjuk dan hanya Allah yang bisa memberi taufik kepada kita semua. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, i'lamu annal islamah huwa sunnah. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah, wassunnah hiyal Islam. Sunnah adalah Islam, wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Perkataan beliau, i'lam, ketahuilah, ini adalah kata yang disebutkan agar kita benar-benar memperhatikan. Agar kita benar-benar serius mendengarkan. Dan makna i'lam adalah ta'alam. Pelajarilah. Kajilah. Ya. Dan bagaimana kita mengetahui bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam? Ya. Kita tidak bisa mengetahuinya kecuali jika kita mempelajarinya. Jadi kalimat i'lam adalah kalimat agar kita benar-benar memperhatikan, ya, apa yang akan diucapkan setelahnya. Sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Pelajarilah makna la ilaha illallah dan amalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Allah juga berfirman, i'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah maha keras hukumannya, wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah juga maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalimat i'lamu, ya, ketahuilah, pelajarilah, kajilah, perhatikanlah, ya, agar kita benar-benar, ya, mendengar dengan baik dan serius dalam mempelajarinya. Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Islam adalah at-tariqa allati ja'a biha ar-rusul. Islam adalah jalan, metode yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Azza wa Jalla, oleh para nabi dan rasul. Dan semua rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka membawa agama Islam. Semua nabi mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Semua nabi dan rasul mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka semua membawa syariat dari Allah Azza wa Jalla. Itulah Islam. Itulah Islam yang artinya berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Islam adalah beribadah kepada Allah atau beribadah hanya kepada Allah di setiap zaman sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada setiap nabi syariat-syariat tertentu sampai batas waktu tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Ya, untuk setiap nabi dijadikan syariat dan metode. Maka apabila syariat tersebut telah dihapus, maka penghapusnya adalah Islam. Jika syariat nabi tertentu telah dihapus oleh nabi setelahnya, maka penghapusnya itu adalah Islam. Dan semua syariat-syariat nabi terdahulu telah dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dihapus dengan dibawanya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, likulli ajalin kitab. Setiap kitab itu punya masa tertentu. Kecuali Al-Qur'an yang ya menghapus semua syariat dan akan relevan, akan tetap sampai akhir zaman. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Maka Islam adalah agama yang dibawa oleh para rasul. Dari dakwah, dari syariat, dari amalan-amalan yang punya batas waktu tertentu. Sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan tidak selain. Jadi Islam ya di zaman kita ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak selainnya. Maka barang siapa yang masih bertahan di atas agama-agama sebelumnya, artinya dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan Muslim. Tidak dikatakan Muslim kalau seorang tidak tunduk kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak tunduk kepada syariat Nabi Muhammad, tidak taat kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masih berusaha bertahan ya di syariat Nabi sebelumnya, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, padahal telah dihapus, maka dia tidak dikatakan Muslim. Dan bertahan di atas syariat yang telah dihapus bukanlah agama yang benar. Karena agama yang benar adalah beramal dengan syariat yang menghapusnya, yaitu agama Islam, yaitu Al-Quran. Wasunnah hiyal Islam, tidak ada perbedaan di antara keduanya jika kita mentafsirkan sunnah, ya, karena tadi kita sebutkan sunnah itu adalah jalan yang dibawa dan ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, maka Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Ya, karena Islam inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan inilah jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lain. Maka barang siapa yang mengaku muslim tapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW, tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia bukan Muslim. Dan barang siapa yang mengetahui sunnah, mengetahui akidah yang benar, tapi tidak tunduk kepada sunnah tersebut, tidak mengikuti sunnah tersebut, tidak mentaati sunnah tersebut, maka dia juga bukan Muslim. Maka barang siapa yang mempelajari Islam, mempelajari akidah yang benar, maka dia pun harus tunduk kepadanya dan mengamalkannya. Ya, jadi yang dimaksud sunnah wal Islam, Islam was sunnah, jika maksudnya sunnah adalah jalan, metode, manhaj, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Faminas sunnati luzumul jamaah." Ya, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tariqah, termasuk jalan, metode yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Senantiasa konsisten di atas jamaah. Faman ragiba ghairal al-jamaah wa faraqaha, maka barang siapa meninggalkan jamaah yang benar, kelompok yang benar dan meninggalkannya, menjauh darinya, faqad khala'a ribqat al-islam min 'unuqih, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Wa kana dhalan mudilla, dan dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Beliau mengatakan faminas sunnati uzmul jamaah, ya, jika demikian Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, maka termasuk sunnah, termasuk ya cara agama yang benar, termasuk metode yang benar adalah luzumul jamaah. Ya, senantiasa konsisten di atas jamaah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan al-haq, yang berpegang teguh dengan kebenaran, yang bertahan di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang berkumpul di atas kebatilan, di atas metode yang keliru, di atas penyimpangan, di atas manhaj yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka mereka adalah bukan jamaah yang benar. Mereka adalah jamaah yang keliru, jamaah yang sesat. Dan siapa saja yang bersatu di atas kesesatan, bersatu, berkelompok, bergabung di atas penyimpangan, maka dia bukan jamaah yang diperintahkan kepada kita untuk selalu konsisten di atasnya. Barang siapa yang bergabung, bersatu, berkelompok di atas manhaj, metode, cara beragama yang menyelisihi Islam, maka dia bukan jamaah yang dipuji, bukan jamaah yang diperintahkan kepada kita untuk selalu menetapinya. Maka al-jamaah maksudnya adalah ahlul haq, orang-orang yang mengikuti kebenaran, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jumlah mereka tidak harus banyak. Bahkan seandainya mereka sedikit, bahkan seandainya mereka hanya satu orang di satu tempat, maka dia berada di atas jamaah meskipun sendirian. Karena dia mengikuti Nabi SAW, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para tabi'ut tabi'in. Jadi, ya, kita diperintahkan untuk bergabung dengan kelompok, kepada jamaah yang berpegang teguh di atas kebenaran dan tidak keluar dari kelompok tersebut, tidak menyelisihi kelompok tersebut, tapi kita berusaha untuk selalu ya, bersama mereka dan tidak keluar dari jamaah tersebut. Beliau mengatakan, Imam Al-Barbahari mengatakan, "Faman raghiba ghairal jama'ah wa faraqaha." Barang siapa ya mencari kelompok yang lain, meninggalkan kelompok yang berada di atas kebenaran, keluar dari jamaah kaum muslimin, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi. Berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Faman man faraqal jamaah qida shibrin." Barang siapa yang meninggalkan jamaah, ya meskipun sejengkal, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi. Berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Ini adalah ancaman yang berat, ancaman yang keras. Dan apabila ya penyelisihan tersebut atau seorang meninggalkan jamaah dalam akidah, maksudnya ia beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ini adalah kekufuran. Tapi kalau tidak sampai kepada kesyirikan yang besar, tidak sampai kepada kekufuran, maka ini adalah kesesatan, ya. Dia telah keluar dari jamaah yang hak, tapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Dan tentunya, ya, menyelisihi jamaah yang benar, menyelisihi kelompok yang benar adalah penyimpangan. Ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian selalu berada di atas jamaah yang benar, fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena tangan Allah bersama kelompok yang benar. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma apa yang akan terjadi dari huru-hara, dari fitnah, perpecahan di antara kaum muslimin, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hudzaifah ketika beliau bertanya, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa yang kau perintahkan kepada aku jika aku mendapati zaman yang penuh fitnah, penuh perpecahan, penuh perselisihan? Beliau mengatakan, antal zama jama'atal muslimin. Wahai Hudzaifah, hendaklah engkau selalu bersama dengan kelompok kaum muslimin. Wa imamahum, dan pemimpin mereka. Maka jamaah itu ya harus memenuhi dua perkara. Yang pertama, ayyakuna manhajuha alkitab wassunnah. Ya. Asasnya, sumber ya pendalilannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan madhab fulan atau madhab alan, ya bukan metode ya fulan dari manusia, tapi pegangan mereka ya kelompok yang benar, kelompok yang al-haq adalah yang berpegang teguh kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara Jibril, dan berpegang teguh kepada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dengan jalan yang benar yang sampai kepada kita. Kemudian tentunya ya, jamaah ini harus ya, punya pemimpin yang mereka taati. Dan tentunya ya, pemimpin tersebut adalah seorang muslim. Talzam jama'atal muslimina wa imamahu. Hendaklah engkau selalu konsisten di atas jama'ah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kemudian Hudzaifah mengatakan, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Bagaimana seandainya tidak ada jama'ah yang benar dan tidak ada pemimpin yang baik, pemimpin muslim yang menuntun ya jama'ahnya untuk selalu berada di atas kebenaran? Apa kata Nabi SAW? Ta'tazil tilkal firaq. Maka jauhi semua kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman mereka. Nabi SAW merintahkan untuk meninggalkan semua kelompok yang tidak berdalil, tidak bersandar, tidak bermanhaj kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan membiarkan ya dirinya untuk hidup sendiri dan tidak bergabung dengan siapapun jika tidak ada yang berada di atas kebenaran. Maka ya di sini kita diperintahkan untuk tidak bergabung dengan kelompok yang berada di atas penyimpangan. Dan kelompok yang benar adalah yang selalu ya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada metode yang diajarkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga yang taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin muslim, karena tidak ada jamaah kecuali dengan imam, dan tidak ada imam kecuali jika kita taat dan patuh kepadanya dalam perkara yang tidak maksiat. Dan inilah manhaj yang diperintahkan kepada kita semua untuk mengikutinya. Dan beliau mengatakan, Imam Al-Barbahari, faman ragiba anil jama'ah, siapa yang membenci jama'ah tersebut yang berada di atas kebenaran, berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan meninggalkannya, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi, berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Tadi ya, jika yang dia lakukan adalah kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, maka berarti dia terjatuh kepada kekufuran. Dan barang siapa yang keluar dari jamaah mengikuti kelompok bid'ah tapi tidak sampai keluar daripada Islam, maka ya tetap saja dia berada di atas kesesatan. Wa kana dhalla mudilla, dan dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Nabi atau Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man yushaqiqir rasul," barang siapa yang menentang rasul, "min ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah jelas petunjuk kepadanya, "wa yattabi ghayra sabilil mu'minin," dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, "nuwallihi ma tawalla," maka kita biarkan dia, "wa nuslihi jahannam," dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, "wasa'at masira," dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Maka ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat, dan tentu setelahnya yang dipuji dan direkomendasi oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, "khairun nasi qarni," sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu para sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang mengikuti mereka dan generasi setelahnya. Maka wajib bagi kita semua untuk mempelajari agama kita dengan benar, mempelajari akidah yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dan berusaha untuk konsisten di atasnya, tidak keluar dari kebenaran tersebut meskipun ia mengikutinya sedikit. Kita tidak boleh merasa sedih dengan sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran, akan tapi kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ditetapkan di atas kebenaran tersebut. Makanya beliau menjelaskan setelahnya, al-asas alladhi tubna alaihi al-jama'ah, siapa jamaah yang memenuhi syarat tadi yang kita diperintahkan untuk selalu mengikutinya, selalu konsisten di atasnya, hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Warahimahumullah ajma'in, semoga Allah merahmati mereka semua. Semua sahabat kita doakan agar mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dirahmati, dimasukkan ke dalam surga. Wahum ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum, siapa yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat yang telah direkomendasi dalam Al-Quran, juga oleh Nabi SAW, faqad dhalla wabtada, maka dia telah sesat dan membuat sesuatu yang baru dan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa dalalatu ahluha finnar, dan kesesatan itu ya diancam masuk ke dalam neraka. Jadi ya, kriteria jamaah yang diperintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adalah ya akidah yang diyakini oleh para sahabat, agama yang dibawa oleh para sahabat, ya, terutama Khulafaur Rasyidin, dan 10 sahabat yang dijamaah surga, juga sahabat-sahabat yang lain. Wa man ja'a ba'dahum minat tabi'in, dan orang-orang yang datang setelahnya dari murid-murid para sahabat, wa atba'ut tabi'in, dan juga setelahnya dari para imam yang 4, karena mereka semua adalah Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka adalah a'immah yang sepakat dalam perkara akidah. Mereka itulah orang-orang yang wajib kita berkuduah kepada mereka. wajib kita mengikuti jalan mereka. Mereka adalah jamaah yang setiap muslim wajib untuk mengikuti dan berjalan di atas jalan yang mereka lalui. Meskipun mendapat gangguan, intimidasi, ancaman, ya, kita harus bersabar ya, di atas al-haq yang kita ketahui, di atas akidah yang benar yang kita pelajari. Meskipun kita mendapatkan banyak gangguan, banyak ya, ancaman, selama kita yakin bahwasannya kita berada di atas manhaj yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita keluar darinya. Kita harus selalu bersabar dan mengajak orang lain untuk bersabar di atas perkara ini. Karena tentunya ya, siapa saja yang ingin menetapi pokok di atas kebenaran pasti mendapat gangguan. Ya. Makanya dalam surah Al-Asr tadi, watawasaw bis-sabr, pasti seorang yang ingin ya, mengajak orang lain kepada kebenaran akan diganggu, akan diancam, akan dipersulit. Ya. Tapi kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu dijaga. Kata Nabi SAW, badal Islamu ghariban, Islam ini mulai dengan keterasingan, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali terasing sebagaimana dimulai. Dan orang yang memegang teguh sunnah di akhir zaman, kalqabidi alal jamr, seperti ya memegang bara api. Panas tapi tetap harus dipegang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan ketika Allah menyebutkan para sahabat, setelahnya Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka sampai akhir zaman, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berdoa, wahai ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami kepada keimanan, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian kepada orang beriman, rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Maka ya, jamaah di sini maksudnya adalah yang setelah sahabat mereka mengikuti para sahabat, yang datang setelah murid sahabat mengikuti muridnya sahabat, begitu seterusnya sampai ya saat ini kita mengikuti agama yang dibawa oleh sahabat Nabi SAW, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita berusaha bersungguh-sungguh mempelajari hal tersebut dan telah dituliskan oleh ya, para ulama kita dalam hadis-hadis yang sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lainnya juga ya, buku-buku akidah. Mereka tuliskan, ya, menukilkan akidah yang mereka yakini dan lengkap dengan dalil-dalil yang benar. Karena yang menyampaikan agama ini kepada kita adalah para sahabat. Maka barang siapa yang merendahkan para sahabat, barang siapa yang membenci para sahabat, mencela para sahabat, sungguhnya mereka ingin meruntuhkan agama Islam. Tapi ya, tidak terang-terangan mereka dengan cara menghina, merendahkan, mengejek para sahabat yang menukil agama ini, membawa agama ini kepada kita, ya padahal tujuan mereka sebenarnya adalah ingin menghancurkan agama Islam, ingin membuat kita ragu terhadap agama kita, karena agama ini sampai ya melalui jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah, ashabu Muhammadin sallam wal ladzina ja'u min ba'dihim, sahabat Nabi dan orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka itulah ahlus sunnah, ahlu tariqah sahihah. Mereka adalah pengikut jalan yang benar, pengikut metode yang benar. Dan ya, itulah yang akan kita terangkan insyaallah di kitab ini. Mereka adalah jamaah yang benar ya, jamaah al-haq yang berada di atas akidah yang benar. Adapun selain mereka yang berkumpul menyelisihi ya akidah yang benar, metode yang benar, maka mereka berada di atas kebatilan. Meskipun kelihatannya mereka berkumpul bersatu, ya Allah Ta'ala mengatakan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian melihat mereka bersatu padahal hati-hati mereka berselisih. Maka jamaah yang benar yaitu yang harus kita ikuti konsisten di atasnya adalah yang berada di atas kebenaran, yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat, tidak mengambil agamanya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak berada di atas kebenaran. Dan orang-orang yang mencela para sahabat, ya mereka ingin menikam agama ini. Ya. Mereka ingin memutuskan antara kita dengan para sahabat. Sehingga setelah itu mereka akan bebas merusak agama ini karena ya mereka telah mencela orang-orang yang membawa agama ini kepada kita. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya tidak mengambil agamanya dari Al-Quran dan Sunnah dan dari para sahabat, maka dia telah sesat dan keluar dari kebenaran. Dan ya dia telah melakukan bid'ah, yaitu perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi telah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan juga Nabi memperingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian ya hati-hati dan menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu adalah kesesatan. Dan agama kita sudah sempurna, maka tidak boleh kita menambah-nambahi, juga tidak boleh kita mengurangi dari agama ini, tapi kita berusaha untuk mempelajarinya dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, membimbing kita untuk mempelajari akidah yang benar ya sampai ya menyelesaikan kitab ini dan bisa kita kokoh di atas agama ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini, pembahasan muqaddimah dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya perihal pembahasan ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543. Nah, kesempatan pertama ya kami berikan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abu Gumaisa yang berada di Cilodong, Depok. Ustaz, saat ini kenapa marak ikhwan-ikhwan yang sangat gampang sekali mentahdir sebagian ustaz, bahkan ustaz sunnah pun juga ditahdir. Kita berusaha untuk tidak ikut campur, tapi terkadang omongan-omongan seperti ini tepat berada di depan kita, Ustaz, dan terdengar oleh kita langsung. Nah, bagaimana sikap terbaik kita, Ustaz, seharusnya? Mohon coba dan nasihatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu fenomena yang tidak baik ya di kalangan sebagian saudara-saudara kita, ikhwah kita yang alhamdulillah Allah beri mereka petunjuk untuk menghadiri ya kajian-kajian ilmiah. Tapi ya ini di antara talbis iblis ya, gangguan setan, godaan setan kepada para penuntut ilmu yang baru belajar, menyibukkan diri mereka dengan fitnah atau berbicara tentang fulan, alan, ustaz fulan dan ustaz fulan, padahal ya mereka seharusnya ya sibuk untuk belajar ya, belajar akidah yang benar ya, mulai dari dasar ya. Kalau mereka punya kesempatan, punya kemampuan, mereka menambah dengan belajar bahasa Arab ya, intinya mereka fokus untuk mempelajari akidah yang benar dari ustadz-ustadz yang terpercaya, ya, yang mereka yakin dengan keilmuannya, ketakwaannya, kehati-hatiannya dalam menyampaikan ilmu, dan selalu meminta nasihat dan bimbingan dari mereka. Adapun menyibukkan diri untuk berbicara tentang Fulan atau Alan atau Ustadz Fulan, yang bisa jadi mereka salah dalam berbicara tersebut, maka tentunya ini adalah sikap yang tidak baik. Ya. Seandainya yang berbicara adalah seorang yang berilmu, yang berbicara di atas ilmu, dan menyampaikan peringatan dari ustadz tertentu yang memang ya dianggap menyimpang, maka tentunya tidak masalah, karena kita harus memperingatkan manusia dari kesesatan, dari penyimpangan, ya. Tapi seorang yang baru belajar, ya, seorang yang awam, tidak pandai bahasa Arab, ya, meskipun dia sudah lama mungkin belajar, maka sebaiknya tidak menyibukkan diri, ya, masuk ke dalam perselisihan-perselisihan seperti ini, apalagi yang jika dipermasalahkan adalah masalah-masalah yang memang diperselisihkan oleh para ulama, ya, sejak dulu sampai sekarang. Maka sebaiknya, seharusnya para penuntut ilmu yang baru belajar, ya, untuk fokus saja mempelajari, ya, akidah yang benar dari ustadz-ustadz yang mereka percaya tentang keilmuannya, tentang ketakwaannya, kewaraannya, dan berusaha mencari dan meminta bimbingan dari mereka. Adapun, ya, perkara berbicara tentang person-person tertentu, ini adalah pintu yang berbahaya, yang jika seorang salah di dalamnya, maka ya ini berbahaya bagi dirinya, bagi agamanya, dan akhiratnya. Sehingga, ya, nasihat bagi mereka yang banyak berbicara, ya, di tengah teman-teman mereka untuk berhenti dari hal tersebut. Dan jika kita tidak mampu menasihati mereka, ya, bagi yang bertanya tadi, maka, ya, kalau sudah berusaha dinasihati dan tetap dilakukan, maka ditinggalkan, ya, dijauhi, karena kita diperintahkan untuk mencari teman yang baik, ya, teman yang baik agamanya, baik ucapannya, ya, apa yang mereka bahas adalah suatu perkara-perkara yang baik. Kalau itu ada di grup-grup WhatsApp pokoknya, maka ya kalau yang dibicarakan fitnah, yang dibicarakan perkara-perkara yang merusak hati, maka keluar dari perkara tersebut. Ya, biarkan para asatidah yang mumpuni ilmunya, mereka yang berbicara. Kita lihat para asatid kita yang kita hargai, mereka tidak banyak, ya, membicarakan perkara-perkara fitnah ini, maka seharusnya kita lebih banyak diam, ya. Kalau mereka saja diam, seharusnya kita lebih diam. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ya, Ustaz, bagaimana cara menanamkan keyakinan dalam diri kita atau dalam hati kita bahwa kebenaran atau sunnahlah yang akan menang di muka bumi ini, Ustaz? Dan sedangkan kita lihat di beberapa belahan bumi ini, khusus juga di negeri ini, umat Islam ditekan dan ditindas, bahkan di dunia yang lain, di belahan bumi yang lain, Islam dibantai, dan ahli sunnah juga dimusuhi, sepertinya dimusuhi oleh semua golongan dan selalu menjadi minoritas setiap zamannya. Bagaimana cara menanamkan keyakinan dalam hati ini, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah janji dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-aqibatu lil muttaqin, ya. Akhir yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwasanya kita akan memerangi Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, dan batu dan pohon tersebut mengatakan, ya, ada Yahudi di belakangku. La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin al-haq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dan menang di atasnya sampai, ya, datang perintah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu hari kiamat, ya, sampai menjelang hari kiamat, sampai nanti datang angin yang tidak ada yang mencium ya hawa tersebut kecuali akan yang punya keimanan dalam hatinya kecuali akan meninggal. Akan muncul Imam Mahdi ya. Dan juga akan turun Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Juga pernah ditanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah apakah mungkin akan muncul khalifah yang baik ya sebelum Imam Mahdi. Beliau mengatakan kebaikan akan terus ada ya sampai kapanpun ya. Itu adalah janji dari Allah Azza wa Jalla, janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh putus asa. Dan Nabi juga sudah mengabarkan bahwasanya la ya'ti zaman illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kecuali setelahnya lebih buruk ya. Kemudian juga telah dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam ini akan terasing ya sebagaimana awal mula terasing. Dan orang yang bertahan di akhir zaman dengan keterasingan ya, maka dia adalah orang yang bisa jadi pahalanya sangat sangat besar sekali seperti 50 dari para sahabat. Inilah ya pahala yang sangat besar bagi orang yang berusaha bertahan di tengah badai fitnah dan kesulitan. Maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun dari janji Allah Azza wa Jalla bahwasanya Islam ini akan menang ya di akhir zaman. Dan tentunya juga ya tidak akan tegak hari kiamat kecuali orang yang sangat buruk ya. Jadi kalau benar-benar hari kiamat besar itu tidak ada lagi orang Islam ya, tidak ada lagi orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla, tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji ya. Tapi sebelumnya ya, sebelum benar-benar kiamat kubra terjadi, maka akan terus ada sekelompok kaum muslimin yang membawa kebenaran ini meskipun tidak ada jaminan ya itu di negeri kita atau di negeri yang lain. Tapi ya karena ini adalah janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mungkin ya salah apa yang beliau ucapkan, tidak mungkin Allah menyelisihi janjinya, maka tentunya kita harus yakin bahwasanya ya Islam ini pasti menang meskipun bukan dengan kita, kebenaran pasti menang meskipun bukan dengan kita. Ya, jadi bisa jadi setelah kita meninggal, bisa jadi ketika kita masih hidup, ya maka tidak ada keraguan pada kemenangan agama Islam, kemenangan kaum muslimin, dan tentunya ya yang lebih kita harapkan yaitu kalau kita mati di atas Islam, mati di atas sunnah, maka kita mati di atas kebaikan dan kehidupan ini hanya sebentar ya. Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya ya. Kalau kita bisa bertahan di atas hak ini, di atas kebenaran ini, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang telah kita pelajari, maka begitu kita meninggal kita tidak akan lagi merasakan ya, kesulitan, kepenatan, gangguan, dan akan merasakan nikmat kubur. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang yang berbakti, orang yang baik itu berada dalam kenikmatan. Ya, kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzakh, dan kenikmatan akhirat. Ya. Selama iman itu kuat dalam hati kita, maka ya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa yang bisa dilakukan musuhku terhadapku? Aku dipenjara, maka aku berkhalwat, aku beribadah kepada Allah dengan ya di dalam kesendirian. Kalau aku dikeluarkan dari negeriku, aku berarti ya melancong ke sana, bisa berdakwah di sana. Maka kebahagiaan seorang itu dalam hatinya. Kalau dia beriman kepada Allah, berada di atas kebenaran, maka ini adalah kenikmatan yang paling besar, yang banyak dari kaum muslimin tidak diberikan nikmat ini, kita harus syukuri, dan kita yakin bahwasanya ya Islam ini pasti menang, tidak ada keraguan di dalamnya, karena itu janji dari Allah Azza wa Jalla dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan di 0218236543. Kami tunggu untuk bertanya perihal pembahasan ini, pembahasan kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Silakan. Nah. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Abu Abdul Ghani di Tangerang.
Silakan.
Izin bertanya Ustaz, bagi mungkin di luar materi, telepon di luar materi Ustaz, bagi kami para pekerja profesional kadang menuntut ilmu agama waktunya sempit Ustaz, tidak luas, sehingga kami hanya mempelajari yang wajib-wajib dari bidang-bidang ilmu. Mohon Ustaz memberikan penjelasan mungkin secara ringkas yang wajib-wajib yang perlu dipelajari seorang muslim itu apa Ustaz? Nah. Sehingga kami tidak menyalahi syariat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
Sangat penting dan menunjukkan ya, semangat penanya untuk benar-benar bisa berada di atas kebaikan dan kebenaran. Tentunya yang perlu dipelajari, yang wajib dipelajari adalah rukun iman dan rukun Islam. Ya. Dan tidak harus secara detail ya, mempelajari iman kepada Allah, rububiyah Allah Azza wa Jalla, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan, mematikan, berrezeki, kemudian tauhid uluhiyah, yang meyakini bahwasanya hanya Allah yang wajib disembah dan dibadahi, ya, mempelajari ya, sedikit tentang kesyirikan dan pintu-pintu kesyirikan dengan asma sifat, ya, tidak detail, kemudian iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk, ya, rukun iman tentunya, yang alhamdulillah para asatidz kita sudah menjelaskan, rekaman-rekamannya pun sangat banyak sekali tersebar di mana-mana. Ya, ada yang menjelaskan secara ringkas, ada yang secara panjang lebar, dan ya kita tentunya yang punya banyak kesibukan bekerja, ya cukup ya mengambil penjelasan-penjelasan yang ringkas tadi. Kemudian juga setelahnya tentang rukun Islam tentunya, makna dua kalimat syahadat, konsekuensinya. Kemudian tentang toharoh yang benar, cara wudu yang benar, mandi junub, ya. Kemudian tentang rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, pembatal-pembatal sholat, apa yang dilakukan ketika lupa dalam sholat. Kemudian kalau kita adalah seorang yang punya harta yang cukup untuk dizakati, maka wajib mempelajari tentang fikih zakat, ya, terutama terkait dengan zakat harta yang kita miliki. Kemudian tentunya wajib juga kita pelajari tentang hukum puasa, ya, rukun-rukun puasa, pembatal puasa. Kemudian kalau kita ingin berangkat haji dan umroh, maka kita wajib mempelajari tentang manasik haji yang benar, manasik umroh yang benar. Dan ya itu sudah cukup ya untuk kita pelajari. Kemudian tentunya kalau kita ingin menambah, ya maka kita pelajari tentang bagaimana sirah Rasulullah, akhlak Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya kita dituntut untuk terus belajar sampai kita meninggal. Dan ya alhamdulillah. Sekarang ini sarana-sarana untuk belajar sangat dimudahkan sekali ya. Bisa kita sambil beraktivitas ya, kita mendengarkan ya kajian-kajian ilmiah ya, meskipun setengah jam ya, satu jam setiap hari, itu sudah sangat cukup insyaallah untuk kita menjadikan bekal dalam kehidupan kita. Jadi saya ulangi lagi ya, yang dipelajari terkait dengan rukun iman tentunya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk. Kemudian juga tentang rukun Islam, ya, tentang taharah, tentang tata cara sholat, cara wudu, mandi junub, ya, kemudian rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, ya. Kalau kita termasuk orang yang punya harta wajib dizakati, maka kita wajib pelajari tentang fikih zakat harta yang akan kita keluarkan. Ya, masalah ibadah puasa, kemudian masalah haji jika kita ingin berangkat haji. Nah, ini perkara-perkara yang wajib kita pelajari. Kalau kita seorang yang sudah berumah tangga, maka kita perlu dan wajib juga untuk pelajari bagaimana hak-hak istri, hak-hak suami, hak-hak anak ya. Sedikit demi sedikit ya, setiap hari atau setiap minggu ya, kalau tidak bisa menghadiri kajian secara langsung, bisa melalui rekaman-rekaman yang melalui channel-channel yang kita yakin, percaya bahwasannya ya, ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang benar, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah cukup banyak sekali sarana tersebut. Dan juga ya, ketika kita bisa menonton, ya, menghadiri kajian seperti ini, kita bisa bertanya langsung melalui layanan telepon yang disediakan. Alhamdulillah sangat banyak sekali, dan tentunya berdoa terus kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum.
Barakallah. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang demikian. Dan satu pertanyaan terakhir, silakan di layanan telepon kami berikan kesempatan untuk yang kedua, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
dengan Abu Farid dari Jawa Barat.
Silakan Abu Farid.
Mau nanya Ustaz. Ustaz, kita kan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Istilahnya di daerah kami juga ada kajian-kajian di beberapa masjid sunnah Ustaz. Cuman karena dengan keterbatasan kondisi kita, kadang ada sakit, terus tidak bisa mengunjungi kajian tersebut. Seandainya kita seperti kayak gini menonton melalui media TV yang Ustaz sampaikan hari ini, dan juga ada beberapa seperti di Fatwa TV, apakah kita sama halnya mendapat doa daripada malaikat Ustaz kalau kita tidak menghadiri di masjid langsung Ustaz?
Ya, baik.
Bagaimana Ustaz? Terima kasih untuk pencerahannya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka tentunya yang selain yang wajib-wajib ya, salat wajib, ya, perkara-perkara wajib berbakti kepada orang tua, menafkahi istri ya. Setelah perkara-perkara wajib kita lakukan, maka yang paling harus kita prioritaskan adalah menuntut ilmu agama. Dan tentunya yang terbaik adalah mendatangi langsung kajian-kajian tersebut ya, meskipun jauh. Dan berusaha meskipun hanya sekali dalam seminggu kita menghadiri secara langsung ya, karena tentunya berbeda kalau kita menghadiri secara langsung kajian tersebut. Setiap langkah kita tentunya terhitung pahala, dan juga majelis ilmu dipenuhi oleh malaikat dan dinaungi oleh malaikat dan dikelilingi oleh rahmat ya, diliputi rahmat, turunkan kembali ketenangan. Tapi kalau memang benar-benar kita punya udzur yang syar'i, maka seperti ini adalah sarana yang juga sangat baik ya. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan al-jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga ya. Dan meniti jalan ini bukan hanya benar-benar kita berjalan, tentu ini masuk, tapi kita mendengarkan kajian seperti ini baik di channel ini maupun channel ya yang lain, atau kita membuka buku atau bertanya kepada ustaz ya, maka ini semua adalah jalan-jalan menuntut ilmu yang akan memudahkan jalan kita menuju surga ya. Jadi tentunya tetap kita nasihatkan kepada semuanya untuk berusaha mendatangi langsung kajian ilmu tersebut, karena tentu berbeda ya. Kemudian juga kita akan mendapatkan kawan-kawan dan teman-teman yang baik di majelis tersebut. Insyaallah kita bisa mendengar langsung, bertanya langsung kepada para asatidz yang membimbing kajian tersebut. Tapi kalau memang ada udzur syar'i ya, bukan yang dibuat-buat ya, bukan kita apa namanya semangat untuk perkara yang lain tapi menuntut ilmu ya kita anggap perkara yang tidak penting, maka tentunya ini tidak benar ya. Jadi kita berusaha untuk mendatangi langsung majelis tersebut dan juga menambah dengan mendengarkan kajian-kajian seperti ini, dan juga menyimak ya secara langsung apa yang disampaikan oleh para asatidz kita di channel-channel dan sarana-sarana di media-media TV yang tentunya direkomendasikan oleh para asatidz kita, karena tentunya banyak sekali juga ya channel-channel yang perlu kita berhati-hati ya, jangan sampai kita keliru dalam mengambil agama ini. Dan ini semua masuk dalam firman dalam sabda Nabi man salaka tariqan ya, siapa yang meniti jalan menuntut ilmu tidak harus ya benar-benar berjalan kaki, tapi ya menyimak dengan baik, bertanya dan mendengarkan, berusaha memahami, ini termasuk ya meniti jalan menuntut ilmu yang pahalanya atau ganjarannya akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Fikum barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kali ini, dan mungkin ada kita dapat disampaikan para untuk para pemerhati Ronja sekalian.
Alhamdulillah ya, kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ya menuntut ilmu para asatid kita, dan sarana yang disediakan ya yang ada ini adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan ya kami para asatid juga mendengarkan langsung dari para ulama kita, dari rekaman-rekaman mereka, dan tentunya ini sangat bermanfaat. Maka ya selain kita berusaha menghadiri langsung kajian-kajian ilmiah di masjid-masjid yang ada di sekitar kita, kita pun tidak meninggalkan untuk menyimak ya kajian-kajian disampaikan di media-media yang alhamdulillah ya diisi oleh para asatidzah yang kita percaya keilmuan mereka, maka kita harus selalu terus ya menyimak, membantu media ini dan media-media yang lainnya agar dakwah ini benar-benar tersebar dan sampai kepada semua orang, dan apa yang kita pelajari kita sampaikan juga kepada yang lain agar ya semakin luas tersebar dakwah ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.